No niin, aloitetaan. Periaatteessa tänään puhutaan olioista. Listosta puhuttiin eilen ja katsotaan, mitä tässä olioiden kanssa tulee. Sitten mulla tuossa on tommonen aihe kuin muuttujien näkyvyys ja mä oon siitä kirjoittanut ihan omaan wikisivuun. Lukekaa se, eli siellä kerrotaan se, että milloin mikäkin muuttuja näkyy ja se on siinä tämän päivän listausten toisella puolen näkyvissä. Eli aliohjelmilla on ihan omat muuttujat, parametrit periaatteessa, niitä aliohjelman omia muuttujia ja millä tavalla mikäkin on missäkin käytössä. Eli puhun ehkä siitä noissa muiden yhteydessä, mutta en nyt erikseen rupea ääneen lukemaan sitä. No sitten käydään läpi ensi kerran demot, eli se mitä eilen jaettiin lappunen, eli tuossa ohjeet, että miten vektoreiden tapauksessa voi testata. Ja tehtävät menee nyt sillä tavalla, että otatte ne viime viikon pohjatehtävät ensiksi käyttöön. Eli ihan samalla tavalla kuin otettiin viime viikolla. Ja sitten sen jälkeen lähdette sinne yksi kerrallaan laittamaan näitä eilisen mallivastauksia tilalle. Eli otatte täältä tämän Angry Legon mallivastauksen copypasta ja lätkäsette sen siihen Demo 7 mallivastauksen päälle. Ja sitten kokeilette, että se toimii. Ja sitten ette samaan tuolle taulukot, kokeilette, että se toimii. Samaan teette kuvaajalle ja kokeilette, että toimii. Ja sitten teillä on niin kuin nyt eilisillä mallivastauksilla varustetut pohjatehtävät tälle kertaa. Taunotehtävä on tällä kertaa meidän viime syksynä pidetty pääsykoe. Eli pitää etsiä, että mikä täällä on pisin, ei, kun tämä on viime perjantaina pidetty pääsykoe, sori. Eli pitää etsiä, mikä täällä on pisin semmoinen jono, missä on, tässä tapauksessa, jos pyydetään, niin yli kakkosia. Eli tuosta kun lähdetään laskemaan, niin ei ole, tuossa on yli kakkonen, tuossa on yli kakkonen. Eli päästiin kahteen asti, ja sitten ei ollutkaan enää yli kakkonen. Eli nyt meillä on ennätys on kaksi, että paljonko on peräkkäisiä yli kakkosia. Ja sitten tuolla lasketaan sitten taas ja huomataan 1, 2, 3 asti päästään. Eli tuossa kohti 3 on pisin pätkä, missä on peräkkäin yli kakkosia olevia numeroita, eli tuo, mikä on viety tuolla parametrina. Eli siinä taas oleellinen asia ensiksi miettii, mitä tehdään, ja siinä taunolla te voitte hyvin sitä treenata. Tosin teidän kantsii vaihtaa se, että minkä yli, niin vaihdatte siihen semmoisen numeron, mitä sopivasti siinä taunolla tehessä on. Eli nyt jos mä tästä sen tekisin, niin ehkä tässä nytten voisi vaikka kokeilla, että mikä on pisin jono, joka on yli, sanotaan nyt vaikkapa 36, niin tuosta löytyy 1, 2, sitten välillä ei ole, ja sitten taas löytyy 3 kappaletta niitä. Eli keksitte semmoisen sopivan luvun, että se vastaus ei ole triviaali, eli se raja, millä aloitatte, niin tässä tehtävässä voisi olla 36, ja tämähän joka kerta arpoo, että ei voi sanoa, mikä on ne hyvä arvo. Mutta siinä mietitte, että millä tavalla te laskette sitä, että mikä on se pisin pätkyläinen siinä. Eli tauno 1 oli aina yksi ulotteinen tehtävä ja tauno 2, mitä meillä on muutaman kerran ollut, niin on 2 ulotteinen tehtävä ja tällä kertaa meillä ei ole tuohon merkattuna tauno 2, mutta tämä bonustehtävä, mikä täällä on, niin vastaa nyt täysin sitä tauno 2, eli kokeilkaa ihmeessä tehdä tuota, koska tuolla on niin kuin loppukurssin kannalta paljon merkitystä, koska tämä liittyy kuvan käsittelyyn ja loppukurssissa meille tulee paljon kuvan käsittelytehtäviä, niin kannattaa se kuvan käsittely niin kuin ensiksi itse miettiä, mistä siinä on kyse. Tehtävä 1, karkausvuosi. Koulussa on opetettu, että karkausvuosia joka 4. vuosi, mutta sitten siihen tulee semmoinen poikkeus, että vuosisadat ei ole karkausvuosia, paitsi semmoiset vuosisadat, mitkä on 4 jaollisia. Eli 1900 ei ole karkausvuosi, 1800 ei ole karkausvuosi, 1700 ei ole karkausvuosi. Sillä logiikalla 4 jaollinen, niin 1600 olisi karkausvuosi, mutta sitä ei ole mielekästä puhua, koska koko karkausvuosista ei puhuttu siihen aikaan. Eli tämä kalenteri, mikä on käytössä, niin ei yllä sinne asti. Mutta loogisesti tällä logiikalla 1600 olisi karkausvuosi. Ja nytten meillä poikkeuksen tekee, että 2000 on karkausvuosi tuohon 100-vuosisysteemiin. Ja tämähän on onnellinen tilanne sillä tavalla, että nyt ohjelmantekijöillä oikeasti ei ole tarvinnut hirveästi edes välittää tästä 100 jutuista, koska 1900 eteenpäin, niin aina vuoteen 2100 toimii se, että neljällä jaolliset on karkausvuosia. Mutta jos joku teistä elää sinne 2100 asti, niin silloin se ei ole enää karkausvuosi. Joo, mutta nyt kuitenkin tehdään ohjelma, mikä osa mistä tahansa vuodesta sanoo, että onko se karkausvuosi vai ei. Ei pohdita sitä, että onko joku silloin elossa vai eikö ole, ja oliko meillä kalenteri käytössä silloin vai ei. Eli siinä on säännöt teille selkeästi, että mikä on karkausvuosi. No sitten meillä on siellä monisteessa ollut ehtolauseita, switch-rakenteita ja niin edespäin. Ja nyt teidän pitäisi kirjoittaa kolme erilaista vuodeaika-funktiota, eli semmoisia funktioita, jotka palauttaa merkkijonon, ja jos sinne viedään parametrina vaikka ykkönen, niin se palauttaa meille merkkijonon talvi. Ja tehdään tuo kolmella eri tavalla. Eli tehdään se sillä tavalla, että teette siitä kammottamaan if-lausepötkön, teette siitä switch-lauseen, ja sitten kolmas, mikä on tietysti mun suosikki, eli teette sen taulukko pohjaisesti. Ja sitten voitte miettiä sitä, että mikä niistä on helpoin ylläpitää, jos joku päättää, että meillä nyt lämpenemisen takia kesäkuukausia tuleekin yksi enempi, niin missä on helpoin tehdä se muutos sinne sitten. Eli sen alijohman tarkoitus on, että ykkösellä se palauttaa talvi ja 12 se palauttaa, joulukuukin on talvikuukausi ja vaikka 9 se palauttaa sitten syys, että se on, tai syksy, miten ne vuodenajat sanotaan. No sitten kolmostehtävä on tämmöinen tyypillinen refaktorointitehtävä. Jossakin vaiheessa Angry Legossa tuomissa luodaan noi näytöt tuonne. Se ei ollutkaan Angry Lego. Eli tuomissa luodaan nuo näytöt tuonne, niin se oli tehty tuommoisella koodilla, mikä toistaa aika paljon itteensä. Ja eihän niin tietenkään saa tehdä, tai saa tehdä, mutta ei saa kertoa kenellekään, että oli niin tyhmä, että silleen teki. No mä nyt kuitenkin tein sillä tavalla ja copypastasin sen tähän, miten mä tein. No sitten tästä vähän kun tsiikaillaan, niin huomataan, että tuo hommahan on ihan samanlainen kuin tuo homma. Ja toisaalta tuo hommakaan ei oikeastaan poikkea tuosta toisesta monessakaan kohti. Jos se poikkeaa jostakin kohti toisesta, niin tehdään sille pikkuinen lisäys ja saadaan se tasan samanlaiseksi. Sitten huomataankin, että siitähän voidaan kirjoittaa oma aliohma, jonka nimi olisi vaikka luon näyttö. Ja se koodi, mikä täällä toistuu, niin pistetään sinne aliohmaan. Ja sitten tämä varsinainen aliohma, että luon ne pistenäytöt, niin onkin sitten sikaa lyhkäinen, että sanotaan, että luo sinne yksi pistenäyttö noita pointseja varten. Sammutinko mä sen siitä jo? Eli luo yksi pistenäyttö tuonne noita pointseja varten, yksi noita leveleitä varten ja yksi noiden vihollisten määrää varten. Ja tuossa on käytetty sitten hyväksi sitä, että tuolla voidaan valkata, että missä formaatissa se tulostuu sinne, eli tuo vihollisten määrä tulostuu nyt aina tolleen, että 0,3. Ja pointsit tulostuu aina tolleen 0,0,0,0, kun siinä on sanottu tuossa formaatissa, että se ensimmäinen tulostettava tai ainoa tulostettava numero sinne pisteisiin tulostuu sitten tuolla tavalla. Eli tämä on yksi osa refaktorointia, että sen sijaan, että toistetaan tuota samaa, niin tehdään sitä samasta toistuvasta aliohma, ja siinä varsinaisessa käyttötilanteessa kutsutaan sitten sitä aliohmaa. Tässä pistenäyttö apumuuttuja on tarvittu muualla, eli tuo luonnäyttö palauttaa sen, ja näitä muita ei ole tarvittukaan missään muualla, eli siinä ei ole tarvinnut ottaa kiinni sitä, mitä tuo luonnäyttö palauttaa. No niin, tämä ei ole teidän tehtävä, vaan tämä oli esimerkki siitä, että miten sitä refaktorointia tehdään. No sitten siinä demo 7 mallivastauksessa, niin meillä on se Igori-pallo siellä, eli tämä tämmöinen pallo, ja sitten tuo Symbian kännykkä on pallo 2 nimellä, eli meillä on ollut oma aliohma, että silloin kun siellä on se pylpyrän kuva, niin silloin se kutsuu tätä aliohmaa, ja silloin kun siellä oli sitten se S-kirjain, niin silloin se kutsuu tätä luopallo kakkosta, eli sinne meidän kenttätaulukkoon oli sanottu sillä tavalla. Ja nyt kun tsiikataan näitä kahta luopalloa, niin nämähän on keskenään ei ihan samanlaisia, mutta melkein samanlaisia. Eli jos näitä lähtee katsomaan, että mitäs niissä on ero, niin niille voi tehdä ensiksi pienen jekun. Eli tuossa on sen verran ero, että tässä luopallossa ei ole tuossa leveyden käsittelyssä minkäännäköistä kerrointa. No, sen voi tehdä sillä tavalla, että pistää tuohon kertaa 1.0, niin silloin siinäkin kerroi. Eli nyt en näe, jääkö niihin enää mitään eroa tuon jälkeen. Ei, eli nyt ne on periaatteessa ihan samanlaisia koodinpätkiä kumpikin. Paitsi pikkueroksiina jää nyt se, että toisessa kutsutaan, silloin kun se pallo tuhoutuu, niin kutsutaan aliohmaa savuuta. Eli millä tavalla tuo näkyy, niin se näkyy sillä tavalla, että kun tämmöinen tavallinen pallo sitten tuossa aikanaan, kun se päättää tuhoutua, silloin oli se eli-ikä, niin kun se eli-ikä tulee täyteen ja se tuhoutuu, niin se häviää tolleen savuamalla sieltä pois. Ja sitten tuo Symbian kännykkä, sit kun se on se eli-ikänsä elänyt loppuun ja häviää sieltä pois, niin se häviää sitten tuolla tavalla, miljoona Symbian kännykkää tulee siihen, lentää pois. Ja taas pääsin listoille, enkä päässytkään. Noin. Eli tuo jää tuohon nyt inhottavasti erilaiseksi asiaksi. No, siinäpä onkin kuitenkin samalla tavalla, että ainoa ero siinä on tuo sana, eli mitä aliohmaa kutsutaan. Toisessa kutsutaan savuta aliohmaa, toisessa kutsutaan liekitän nimistä aliohmaa. Ja sitten tuo ero pystytään hoitamaan parametrilla. Eli nyt jos me tuo sanaa saataisiin sillä tavalla, että sitä voidaan kuljettaa parametrina, niin silloin me pystytään näistäkin tekemään yksi ainut aliohma, joka luoton tuhopallon meille. Eli sitten voidaan tehdä yksi ainut aliohma luot tuhopallo, mille viedään parametrina tuosta tuo string tag, eli tuo viedään parametrina, eli sinne viedään pallo tai pallo kakkonen. Eli nyt tuossa on mallikutsu, että mitenkä saadaan hoidettua tuo luopallo-aliohma. Eli luopallo-aliohma oli ennen noin pitkä, mutta nyt se on kiva yksi ainut rivi, että kutsutaan sitä, mihin oli pistetty yhteen kaikki nuo asiat, ja viedään sille parametrina tuo pallo, ja sitten viedään sille parametrina tuon tavallisen pallon kuva, ihan niin kuin se ennenkin oli tuossa, ja tuossa pallon kuva kakkosessa on sitten se Symbian kännykkä. No sitten me oli tänne parametrilistaan kasattu siis se kuva, sitten tuo kerroin tuolle, että millä tavalla kerrotaan tuo leveys, kun se tehdään, koska ne Symbian kuvat oli selkeästi kapeampia kuin ne Igorin päät, eli ne Symbianin kuvat oli kerrottu 0.6, ja sitten ne Igorin päät oli kerrottu 1.0. Eli siksi tuo pikku ero, mikä me siihen tahallaan järjestettiin, niin pidetään sitä parametrina, eli viedään nyt tuossa tavallisen pallon luonnissa se, että se leveyskerroin on tuon verran, ja sitten kun tuommoinen tavallinen pallo räjähtää siellä, niin minkälaisen kokoiseksi tuo tulo, eli tuo ei tule kauhean isoksi, mutta tuosta tulee sitten taas isompi, eli tuossa meillä oli eri luku, eli se kerroin viiään tänne parametrina. No sitten tulee ongelmaksi tämä savuuttaminen, niin se voidaan tehdä sitten sillä tavalla, että tehdään tänne tämmöinen uusi tyyppi, joka on nytten aliohma, jolla on parametrina fyysinen objekti, tuleeko räjähdyksestä paineaalto ja minkä kokoiseksi se räjähdys siinä tulee, niin eli tuo aliohma nimenomaan liekitään ollut tyypiltä se sinne aliohma, millä on viety nuo kolme asiaa. Eli tehdään tästä oma tyyppi tästä aliohmasta. Ja sen jälkeen me voidaankin sitten viettää aliohmaparametrina tuolle luotuhopallolle. Täällä se näkyy sillä tavalla, että kun me tehtiin tästä tyypistä, eli tämä on oikeastaan tämän uuden tyypin nimi nyt, tämä tehoste, Se ei siinä niin selkeästi näy kuin meillä, jos meillä on tyyppi vektor tai meillä on tyyppi int, niin silloin se näkyy selkeästi, että se tyyppi on int. Mutta kun me tällä delegaatilla luodaan uusi tyyppi jollekin funktio viitteelle, niin tuo on se nimi ja silloin me täällä aliohman parametrilistassa sanotaan, että nytten tuo savuuta on tyypiltänsä justiinsa tuommoinen funktio, niin sillä perusteella meillä tuohon tulee tuo, mikä me annettiin sille tyypille nimeksi. Ja sitten meillä on toinen samanlainen, eli tuommoinen pallo osuu rakenteeseen, mikä tuossa nyt on vähän monimutkaisen näköisesti. Teidän ei tarvitse sitä välittää, kun te ette ole sitä itse siihen kirjoittanut, eli tämä on teillä valmiina käytössä nyt, että tämä aliohma. Ja tämä demotehtävä nyt on oikeasti sikaa helppo. Eli tämä oli pitkä selitys, mutta demotehtävä on sikaa helppo. Eli nyt teidän pitää tehdä tämä luopallo kakkonen vastaavasti, kun tässä on tehty tämä luopallo, niin kutsumalla tuota meidän äsken tekemää aliohmaa, mikä osaa tehdä ne molemmat asiat. Eli teidän pitää nyt osata vain kutsu tehdä tuohon luotuhopalloon sillä tavalla, että se tekee samat asiat kuin mitä tämä pitkä koodi teki äsken. Eli ton tehtävän vastaus on yksi rivi, tai jos siihen nyt kopipastetaan sitten tuo otsikkorivi tuosta, niin siinä mielessä se on sitten kaksi riviä ja ne on sulut. Mutta se vastaus on tämä yksi ainut rivi. Eli tuo on älyttömän lyhyt tehtävä. Eli ideana näissä on se oppia, että jos meillä on samanlaista koodia, niin sitä voisi se yhteisen osa etsiä, pistää se yhteiseksi osaksi aliohjelmaksi, ja sitten nämä toteutukset onkin vaan yhden rivin toteutuksia. Ja mitä hyötyä sitten on saada yhden rivin toteutus, niin yhden rivin toteutus on se, että me sitten pystytään periaatteessa, katsotaan, onko tässä mallissa tehty sillä tavalla. Joo. Eli me voidaan sanoa sitten täällä sitten suoraan, eli meidän ei tarvitsekaan enää mennä tekemään edes oikeasti sitä aliohmaa. Saako sitä himpun verran näkyviin tätä toista? Mistä taisi saada niin himpun verran? Tai oikein, noin. Eli sitten mun ei tarvitsekaan tehdä aliohmaa luo pallo, vaan mun riittää täällä sanoa, että nyt kutsutaan sitä valmista aliohmaa, koska se voidaan tehdä yhdellä rivillä tuo kutsu. Eli sillä tavalla, kun mä saan tehtyä tavallaan yhden tuommoisen tuhopallon, mikä osaa luoda erinäköisiä tuhopallojutskia, ja vien sille oikeat parametrit, mun ei tarvitsekaan enää tehdä niitä pikku yhden rivin aliohmia ollenkaan. Mutta tuohon teidän tapaukseen delegaattikutsua tuonne ylös ei tarvitse kirjoittaa, että riittää kirjoittaa vaan tämmöinen tuon korvikkeeksi. Se ei todellakaan ole vaikea tehtävä, että hävettää pistää noin yksinkertaisia tehtäviä, mutta ehkä se on enemmän luetu ymmärtämistehtävä. No sitten sama yritys uudestaan, eli nytten silloin kun me törmätään siellä siihen seinämerkkiin, eli X:ään, tai sitten siihen kattomerkkiin, eli siihen on-merkkiin siinä meidän taulukossa, eli tuommoiseen tai tuommoiseen, niin toisesta mennään nykyisin luoseinään, toisesta mennään luokattoon, ja näitä kahta kun katsotaan, niin nämä on täsmälleen taas ihan himppua lukuun ottamatta samanlaisia koodinpätkiä. Eli nyt teidän tehtävä on se tehdä itse yksi aliohjelma luossärkyvä rakenne ja korvata sitten nämä neljä riviä sitten yhdellä kutsulla sinne luossärkyvä rakenteeseen. Eli siinä joudutte miettimään, että mitkä parametrit pistätte sinne. Tämä on silleen helpompi loogisesti, että tässä ei tarvita näitä ihme delegaattijuttuja, koska tässä luosseinässä, luorakenteessa meillä ei ole mitään aliohmia, mitä kutsutaan jonkun sattuessa. Että tämä on silleen helpompi tehtävä, että siinä ei ole mitään teille ymmärtämätöntä asiaa. Mutta ei tämäkään ole silleen pahaa, koska nämä delegaatit on tehty teidän puolesta valmiiksi ja sitten teillä on malli tehty tuohon, kun sitä käytetään, niin tuokaa jo paha tehtävä. Vitostehtävä on sitten, kun meillä oli siellä, eilen opeteltiin niitä vektoreita, eli meillä oli siellä kuva ja CSS niitä pistetaulukoita, Ja pistetaulukon vikahan oli se, että sinne ei pystytä lisäämään uusia pisteitä, jos todettaisiin, että me tarvittaisiin uusia. Eli teette sen tempu, että etitte tämän rivin sieltä kuva- ja CSS:stä, korvaatte sen, että sen tilalle laitetaankin vektori, ja sitten käytte kaikki muut muutokset tekemässä siihen ohjelmaan sillä tavalla, että se toimii noille vektoreille. Ei tarvitse tehdä sitä, mikä eilen tehtiin, että tehdään siitä lista, mikä osaisi ihan mitä tahansa tallettaa. Eli silleen tämä on helpompi kuin mitä eilen tein siihen suurin pienin niitä muutoksia. Eli riittää nyt vaan, että se nyt tällä kertaa osaa tehdä niitä vektoreille. Ja siinä ei oikein ole mieltäkään tehdä monia asioita yleiselle tyypille. Se etsin lähinkin on vähän hankalaa, koska semmoista etäisyyttä ei ole mille tahansa vehkeille määritelty, niin siellä ei oikein yhtään sitä aliohmaa, mille hyödyttäisi, että se olisi yleiselle tyypille tehty. Se etsi pieni oli toinen juttu, se oli ihan järkevää, että mistä tahansa vehkeestä voidaan etsiä pienin. No sitten kutostehtävä idea oli se, että se olemassa oleva kuva ja CS muutettaisiin sillä tavalla, että miksi se lähde käyntiin, jos mä entistä sammuta? Ei näköjään. Kuva ja CS muutettaisiin sillä tavalla, että se tuossa kuvittelin, että mä painoin sitä Ctrl-2, mutta ehkä mä osuin ohi. Eli tämä pitäisi muuttaa semmoista, että silloin kun se lähtee käyntiin, niin siinä ei ole mitään pisteitä. Ja sitten se antaisi tähän lootan, mikä siinä onkin valmiina jo siinä entisessäkin, kun painettiin hiiren oikeita nappia, niin siihen tulikin tuo kysymyslloota. Ja tarkoitus olisi, että mä saan tähän laittaa kuukausien keskilämmöt, vaikka että tammikuussa oli -12 ja helmikuussa -12 ja tammikuussa -10 ja maaliskuussa sitten lämpenee ja sitten jo tuleekin tosi lämmintä. Ja sitten kun painatte OK, niin se luo teille pisteitä tavallaan niiden kuukausien kohdalle sillä tavalla, että 10 kohdalla olisi tammikuu, eli tuossa olisi 10 ja siinä olisi tammikuu ja helmikuu olisi sitten 20 kohdalla ja maaliskuu 30 kohdalla. Sen takia 10 kohdalla, että jos me laittaisiin tammikuu tohon kohti ja helmikuu tohon kohti, niin silloin tässä tulisi älyttömän littoinen tästä kuvasta. Ja se jypeli ei oikein tykkää sitä zoomata sillä tavalla, että noi X ja Y olisi eri skaalassa, niin me joudutaan vähän itse huijaamaan tuota skaalaa, että tavallaan se yksi pykälä on 10 täällä. Ja sitten yksi pointti, eli luotte ne pisteet, mitkä tuossa käyttäjä syötti, ja sen jälkeen sitten laitatte niiden pisteiden väriksi sillä tavalla, että pakkasen puolella olevat pisteet on sinisiä, ja sitten kunnolla lämpöiset pisteet on punaisia, ja sitten tämmöiset tavallisen ihmisen pisteet on sitten mustia. Joo, eli tälleen, että mä syötän nuo pisteet, niin luotte niitä vastaten sitten sinne vektorilistaan, kun se on listaksi muutettu, niin lisäätte sinne tammikuuta varten 10 ja sitten tuo tammikuulle annettu lämpö ja niin edespäin. Ja tämän listanhan pisti palasiksi se viime demojen valmis aliohjelma, mikä tehtiin sillä bonustehtävässä. Eli se hoitaa sieltä sen. Eli loppupelissä teidän tehtäväksi jää tehdä tuo yksi ainut aliohjelma sinne, kun laitatte ne muut asiat paikalleen, mitkä tuossa on sanottu. Eli oikeastaan se luo pisteet, mikä viimeksi tehtiin sieltä satunnaisluvuista, niin nyt se tehdään itse tästä meidän tosta, mikä saatiin tuolta käyttäjän syötteenä. No sitten käydään nuo esimerkit tuosta läpi, mitkä liittyy vielä noihin kahteen, ja mennään sitten tuohon kuva-esimerkkiin. No sitten lisäätte siihen ton olemassa olevaan peliin, että silloin kun tuo ukko tuolta lähtee, niin se päästää jonkunlaisen äänen, sitä se demo 7 ei tee. Ja nyt joku sanoo, että tai aika monikin sanoo, että demossa voi tehdä omia harkkatöitä, niin tietyssä mielessä nämä kaikki, mitä teette nyt lisäykset tähän, niin nehän on sitten hyvin monella siirrettävissä suoraan sinne omaan harkkaan se sama ajatus. Eli sillä tavalla tässä tavallaan tehdään sitä teidän harkkaa, mutta koska teidän harkan pohja ei ole vielä yhtä kestävä kuin tämä, niin se on fiksumpi lisätä ensiksi toimivaan ohjelmaan ne temput. Ja sitten siellä teillä on mielessä, että miten te teitte, niin sitten saatte sen aikanaan lisättyä omaan harkkaan. Eli kyllä nämä kaikki, mitä tähän tekee, niin periaatteessa auttaa sitä teidän omaa harkkatyötä. Tuo kun mulla on tuossa auki, niin sitten vielä tuo tuolta. Eli tämän päivän aiheeseen liittyy, että jos me halutaan tehdä jotakin, missä joku elää semmoista omaa elämää, niin sitä kannattaa tehdä olioita. Ja tämähän nyt ei ole tämän kurssin aihetta varsinaisesti, ja siksi onkin kurutehtävä tässä. Eli tavoite olisi, että saatte noista vauvoista sitten tommosia, että ne tuolla hyppii ihan niin kuin näytti hyppivä Angry Birdsissäkin, ne hyppii ne possut siellä, niin nämä hyppii samalla tavalla täällä aikansa kuluksi. Eli silloin teidän pitää tehdä semmoinen vihollinen olio sinne, ja siihen viholliseen olioon semmoinen, että se osaa tuolla hypeillä. Oliko tässä muuta? Ei. No tuo moodi on sitten, että laskee taulukon yleisin luku, mikä on yksi keskiluvuista, oikeastaan aika tärkeäkin keskiluku. Ja tätäkin voitte periaatteessa treenata taunolla, paitsi siinä on se ongelma, että se ei yleensä arvosne koskaan kahta lukua, niin se yleisi ei silloin ole niin helppo siinä sitten treenata, kun niitä on aina yksi kappale. Toi bonus kolmonen semmoinen, että sen verran liittyy tohon tämän päivän asiaan, että täällä on tehtynä nyt tämmöinen uusi luokka kuin akselit. Ja katsotaan, missä kaikkialla akselit käytetään tässä nykyisessä ohjelmassa. Eli tuosta otetaan Find All References. Ja sitten täällä on tämmöinen metodi kuin Paint tässä pelissä. Eli te voitte haluta sinne pistää omaan peliin semmoisen Paint-metodi. Ja sitä kutsutaan tavallaan ennen kuin siihen näyttöön piirretään mitään, eli jokaisella semmoisella kuvakierroksella noin 60 kertaa sekunnissa, niin se ensitöikseen kutsuu tätä teidän, jos te olette tehnyt oman paint-metodin, se kutsuu sitä, ja siinä te saatte piirtää mitä tahansa, ja sitten sen jälkeen se piirtää ne kaikki kuvat ja oliot siihen sen päälle, eli tällä te voitte tehdä minkälaisen taustan sinne kuvaan haluatte, jos ette halua käyttää taustakuvaa tai niitä liukuvärejä, mitä siinä oli. Ja mä oon tässä sanonut tässä Paintissa sitten vaan, että mennään ton meidän akselit olion piirtämiseen. Sillä tavalla, että sille viedään parametrina se kanvas, eli se ruutu, mihin ollaan piirtämässä. Ja toinen paikka, missä akselit näyttää olevan, niin on se, että me kerran ollaan täällä luotu akselit, jolla on nuo X ja Y minimit ja maksimit, mitä tuossa parametrina on viety. No sitten mikä ihme on tämä akselit, niin akselit on meidän itse tekemä luokka tänne, julkinen luokka, millä on attribuutit, mitä tänään opetellaan tuossa kissojen ja koirien kanssa. Attribuutit rajoista, se akseleiden väristä, muodosta ja jossa se asettaa ne attribuutit paikalleen. Tuossakin voisi lukea this.color ihan hyvin, en tiedä miksei lue, ehkä jossakin mallissa jäänyt kirjoittamatta. No sitten täällä on aliohma draw, eli oikeastaan tässä akselissa ei mitään muuta olekaan kuin yksi aliohma, jota tullaan sanoa metodiksi, joka piirtää se akselit. Eli näkyy käytännössä tuolla tavalla, että kun toi koordinaatista piirretään, niin siihen tulee sitten isoja numeroita kympin välein, ja nytten teidän tehtävä olisi sitten niiden isojen numeroiden väliin piirtää noita pikkutikkuja. Eli nyt se piirtää noita isoja tikkuja tohon ei kympin välein, vaan yhden välein, ja teidän tehtävä olisi piirtää siihen yhden välein oleviin tonne väliin 4 kappaletta pikkutikkuja, eli jakaa se niin kuin 5 osaan tavallaan se yksi väli, eli se on silloin käytännössä 0,2 välejä on näitä pikkutikkuja. Eli tarkoitus oli, että se koordinaatiossa tulisi tämän näköiseksi. Noin. Ja nykyisin tämä on piirtänyt sillä tavalla, että sinne on piirretty yksi pitkä viiva sitä x-akselia varten. Eli tuo tekee sen, että tuo tekee tuo kanvas roolineen sen, että vetään sitä x1 alusta tuonne x1 loppuun y-koordinaattina 0,1 viiva. Ja sitten lähdetään veteleen tähän niitä yhden väliin olevia tikkuja. Tosi aloitetaan sitä keskeltä ulospäin. Eli vetään noita tikkuja. Sitten piirretään y-akseli samalla tavalla, eli sitten x on 0 ja piirretään se y-akseli siihen ja lähdetään siitä vetämään niitä yhden välein olevia pitkiä tikkuja. Ja nyt ei vaan pitäisi lisätä tähän, että se piirtelee sitten pikkutikkuja tuonne oikein määrä. Noin. Eli ihan täysin tehtävissä oleva piirtämisohjelma. Vieläkö jäi joku? No niin, tähän kuvaan. Eli aika monella sinne peliin tulee erilaisia kuvia ja kaikkien ei tarvitse niitä lennosta käsitellä, mutta jos te haluatte lennosta käsitellä sitä kuvaa, mikä voisi joskus olla ihan mielekästä, että joku siellä silleen niin kuin himmenee pois tai kirkastuu tai jotkut osat sitä kuvasta muuttuukin yhtäkkiä punaiseksi, mitä meillä on seuraavissa tulevissa demoissa, että teidän pitää olemassa olevasta kuvasta muuttaa kaikki tietynlaiset toisen väriseksi, niin silloin meidän pitää pikkasen ymmärtää, että mitä sillä kuvassa asustaa. Ja otetaan tuolta käyntiin vaikkapa nyt Paint-netti. Ja nyt ettei sitä kuvasta tulisi hirveän iso, niin mä piirrän nytten surkeen pienen kuvan. Tehdään tästä kuvaa, joka on 7 pikseliä x 7 pikseliä. Se nyt on aika pieni kuva semmosena, mutta zoomataan se nyt vähäksi aikaa isommaksi. Zoomataan se tommoseksi isommaksi tuo kuva. Ja mä haluan tämän ensiksi mustaksi tämän kuvaan. Mä kaajan vaikka kastelukannulla sinne mustaa. Ja sit mä haluan tähän valkoisen ruksin tähän kuvaan. Ja mä otan tuosta vaikka lyijykynän ja vaihan tuosta, että meillä on valkoinen väri käytössä. Ja piirrän tähän nyt valkoisen vinoristin näin ja näin. No tässä ei ole mitään mielenkiintoista, mutta halutaan sitten vähän katsoa, että miten se kuva on siellä talletettuna. Ensinnäkinhän meillä on sillä tavalla, että jokaista pikseliä kohti meillä on tieto siitä, että kuinka paljon siinä on R punaista, kuinka paljon siinä on G:tä. Eli vihreitä green ja kuinka paljon se on sinistä RGB tulee siitä. Ja jos meillä on kaikki täysillä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä vastaava väri on meillä sitten näyttää ihmissilmää valkoiselta. Jos mä siellä jotakin jätän pois, pistetään vaikka tuo nollaksi, niin silloin meillä on pelkkää sinistä ja punaista, eli silloin se ihmissilmää näyttää violetilta. Ja nythän teillä on siinä näytössä periaatteessa ne pikselit, nehän ei, eli ennenhän ne oikeasti, no joo, onhan ne vieläkin siinä, jos katsotte suurennuslasilla, niin periaatteessa siinä on jollakin tavalla järjestettynä nuo 3 värin pikselit, ja nyt siellä vaan ei se vihreä satu palaamaan ollenkaan, jos ei kohti. Eli nyt jos mä teen semmoisen täplän sinne, niin se on silloin valkoinen, ja jääköön se nyt tuon väriseksi tuonne. Tehdään mallin vuoksi tuohon sitten vaikkapa pelkkä vihreä pikseli, eli laitetaan 0 tuohon 0 tuohon ja otetaan se vihreä valo täysille ja tuohon vaikka sinne vihreä pikseli. Ja muita voitte kokeilla ja voitte yrittää miettiä, että mikä väri tulee mistäkin noiden yhdistelmästä. No niin, nyt mä talletan ton kuvan ja talletan sen tällä kertaa sitten. Talletaan sen tällä kertaa nimelle PMV sen takia, että nämä muut formaatit pakkaa sitä ja se hävittää meiltä sen pikseli-informaation pois. Eli mä talletan sen nyt vaikka nimelle risti.bitmap. Noin, tuon näköinen sit on tulossa. Mä talletan sen 24 bitillä, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on 3 tavua. Eli silloin jokaista väriä edustaa 8 bittiä. Okei, se nyt on vähän pieni se kuva, mutta ei murehita siitä. Meille tuli semmoinen kuva sinne levylle ja nyt mulla pitäisi täällä olla. Nyt mulla pitäisi täällä olla, jos sen tössinyt, niin risti.pmb, mikä on 222 tavua näköjään. Ja nyt jos se katsotaan jollain kuvan käsittelyohjelmalla, niin siinä se risti olla möllöttää, mutta en halua sen takia tehdä sitä isompaa, kun me ei jakseta laskea siinä demotehtävässä isompaa kuvaa, niin siksi tein noin pienen kuvan. No katsotaanpa sitä, että miten tuo tiedosto on talletettu, eli otetaan joku Hexa-editori, vaikka tuo HXD, ja katsotaan sillä risti.pmptä. Eli se on silloin tuon näköinen. Otetaan se tuosta johonkin editoriin, niin mä saan sitä vähän muokata. Otetaan vaikka Notepad plussaan. Oho, mun copypaste ei onnistunut. Copy. Ja paste, noin. Se veti sen kaiken yhdelle riville tylsää. Mistään kohti se oli poikki, 0,0. Tuosta jaetaan se nyt samalla tavalla riveihin, kun se oli, tuossa. Eli nyt se tiedoston sisältö heksana olisi tämän näköinen, ja nythän tämä heksahan tarkoittaa sitä, että jos meillä on F, niin se tarkoitti, että se on 111, ja toinen F, niin se on 111, eli siinä kohti on tavu, jossa kaikki bitit on ykkösiä, ja 0,0 tarkoitti, että siinä on tavu, missä kaikki bitit on nollia, ja niillähän leikittiin alkukurssista. No, miten se meidän risti täällä nyt on jemmassa, niin se ei oikein hyvin näy tässä muodossa vielä, mutta koitetaan pikkasen päätellä, mikä tuossa on. Elikkä. Nyt mä muuten laitoin sinne, nyt mun ajatusta muuten sotkeekin vähän se, elikkä missä siellä on ne rikkinäiset paikat. Se nähtävästi on se kuva siellä ylös alasi, elikkä nythän mä sinne laitoin, sinne vasempaan alalaitaan laitoin tänne tuommoiseen violetin, eli semmoisen violettihan oli se, missä oli R täysillä, vihreä poissa ja sininen täysillä. Eli se on todennäköisesti tuo kohta tuossa. Ja kokeillaan aloittaa tuosta kohti, eli jaetaan tämä loppuosa vähän uudestaan riveittää, että miltä se voisi näyttää. Eli mitään rivejä ei ole oikeasti olemassa, vaan ne on kaikki yhtenä pötkynä, mutta se, joka käsittelee tätä kuvaa, niin täällä alkuinformaatiossa lukee, että kuinka paljon tämä kuva on leveä ja kuinka paljon se on korkea. Eli se, joka tätä kuvaa rupeaa käsittelemään, niin se löytää tältä alkuinformaatiosta, että sen pitää siitä kohti, missä se kuva alkaa, niin ottaa aina niin monta 24 bitin pätkää yhtä pikseliä kohti, kun se leveys on. Eli mä veikkaan, että tämä menee tuolla tavalla. Veikkaan, että se menee noin, että jos mä jaan sen tuolla tavalla nämä pätkyläiset tuossa, niin silloin sitä rupeakin hahmottumaan, että mitäs meillä siellä kuvassa asusti. Noin. Eli nyt kun pistätte silmät sirrilleen, niin siinä pitäisi se risti näkyä. Elikkä se kuva on näköjään ylösalaisin tuolla PMP-tiedostossa. En tiedä minkä takia se on ylösalaisin, mutta tämä FF00FF, niin tämä on sen ensimmäisen pikselin väriarvot. Ja sitten tässä toisessa jalassahan meillä oli täysillä kaikki värit, eli tässä välissä, niin pistetään tuohon kohti vähän lisuketta, niin saadaan nämä pikselikohdat sieltä paremmin näkyviin. Oho, taas munin tuossa. Ctrl-C ja tuohon kolmen välein aina laitetaan tuo tolppa pystyyn, niin siinä nähdään aina se yksi vastaava pikseli. Ja voitte itse kokeilla jonkun kuvan piirtää samalla tavalla katsella se, että miten löydätte ne värit sieltä. No niin, eli tuo on se toinen jalka. Siinä välissä on 5 valkosta, mustaa pikseliä, koska yksikään valo ei ole palaa yhtään, eli 0 tarkoittaa, että se ei palaa millään teholla, niin silloin se on mustana näkyy meillä. Sitten se seuraava jalka, ja sinne mä olin laittanut sinne keskelle, että siellä oli se pelkkä vihreä päällä, eikä mitään muuta. Ja seuraava rivi, ja sitten se keskimmäinen kohta, missä oli yksi ainut pikseli sillä keskirivillä, ja niin edespäin. Eli tuon näköisesti se kuva on aika tarkkaan sillä muistissa, silloin kun se on muistissa käsiteltävissä meillä. Ja nyt kun te talletatte bitmappia, niin se bitmappi on lähes kopio sitä muistista suoraan, PMP-tiedosto. Jos te talletatte JPG:n, niin se pakkaa tämän. JPG on häviöllinen pakkaus, eli se hävittää informaatiota. PNGkin pakkaa sen, mutta ei välttämättä hävitä informaatiota siitä. Mutta PNG-tiedostot ja JPG-tiedostot on turha kuvitella löytävänne sitä kuvaa tällä tavalla. Että jos leikitte näillä, niin tallettakaa PMP:tä. No sitten enää pikkuero, mitä todellisuuteen on, niin on se, että oikeasti nämä on 32-bittisiä nämä jokainen pikseli. Eli siellä on sen pikselin 3 väriarvoa plus sitten se alfakanava-arvo, eli kuinka paljon se näkyy läpi se kuva siitä kohti. Eli oikeasti jokaista pikseliä kohti on sitten tuossa normaalissa kuvassa niin 4 tavua. No, jos me halutaan tehdä tuolla jotakin kuvamuunnoksia, mitä katsottiin eilen vähän demoissakin, niin niitä kuvamuunnoksiahan pystyttiin tekemään vaikka näillä konvoluutiomatriiseilla. Eli jos mä tahoin himmentää tuota kuvaa tai niin kuin sumentaa tuota kuvaa, niin mä pystyin sille ajamaan tämmöisellä konvoluutiomatriisilla muunnoksen. Eli tarkoittaa sitä, että me otetaan yksittäinen piste tältä kuvasta, esimerkiksi tuo. Ja sitten siitä käydään sen kaikkia naapureita kertomassa tuolla matriisilla, sillä tavalla niin kuin harjoiteltiin Tauno kakkosessa viime demoissa. Eli nyt tämmöisen konvoluution tekeminen on vaan sitä, että liikutetaan sitä 3x3 matriisiä täällä jokaisen pikseli ohite, ja siitä saadaan tulosta, mikä tulee sinne lopputuloskuvaan. Ja nyt teidän demotehtävä on sitten tehdä pikkasen yksinkertaistettuna sama asia. Eli unohdetaan, että siinä kuvassa on 3 väriä. Leikitään vaan mustavalkoisella kuvalla. Eli oikeasti me joudutaan leikkiin värikuvalla, ja silloin tämä, mitä nyt tehdään tässä demossa, niin se tehdään oikeasti niin kuin jokaista väriä kohti erikseen. Mutta leikitään nyt mustavalkoisella kuvalla. Eli teidän tehtävä on kokeilla, että minkälainen kuva tästä nyt tietyssä mielessä syntyy, kun lähette tätä matriisia. Tätä matriisia siellä kuskailemaan. Niinku Ctrl M:llähän se kysyy että lähette matriisia kuskaamaan nyt tässä kuvassa sillä tavalla. No siitä nyt ei tullut mulle 3x3 matriisi. Halusin 3x3 matriisi, mutta en onnistunut tekemään siitä. Joo, eli kyllä se on pakko saada 3x3 matriisi. Ei se muuten liiku nätisti. Mä teen isomman ensiksi. Noin, ja teen siitä 3x3, ja sitten mä laitan sinne 1.1 ajan vietteeksi. Ja nyt mä kutistan sitä, niin nyt se pysyy 3x3 matriisina. Vähän pienempi vielä. Noin. Eli lähdette kulettamaan siinä, eli teette sen viime kerran demotehtävän tuosta pisteestä, laskette niin kuin 1x255 plus 0x1 plus, aina otatte täältä tuon ja tuolta tuon, joka pisteelle sama, mikä tehtiin siinä viime demotehtävässä. Ja tämä riittää laskea ihan käsiin. Ja sillä tavalla saatte jonkun arvon, ja se on se uusi väriarvo, mutta se väriarvo ei mitenkään voi olla noin iso, eli sitten tämä jaetaan jaetaan näiden painojen summalla, eli tässä tapauksessa näiden painojen summaa 9, niin tämä jaetaan 9 ja se on sitten uusi väriarvo siihen kyseiseen pisteeseen. Ja kun sen menette läpi, niin huomaatte, että nyt tämä on se himmennysmaski, niin huomaatte, että se leviää tähän ruksin ympäristöön nyt ne värit, ja sillä tavalla se kuva siinä niin kuin huononee. Eli se todellinen lopputulos, mikä laitettaisiin nyt sitä pistettä vastaavaksi sinne uuteen kuvaan, niin olisi 85. Ja sitten luonnollisesti parempana bonustehtävänä, niin teette ohjelmalla tuon, mikä tekee tämän saman laskun. Ja siinä voitte käyttää sitten periaatteessa sitä viimeksi tehtyä sisätuloaliohmaa sitten aina sen yksittäisen laskun tekemiseksi. Demoista kysyttävää. Sitten lähdetään kissojen ja koirien kanssa tekemään uutta jutskaa. Eilisestä muuten sen verta unohtui sanoa, että vaikka se viime kerran demotehtävä laske kissasta ässien lukumäärä, niin periaatteessa se voitaisiin tehdä sillä eilisellä tiedolla tällä tavalla, että string jono on kissa. Tämä nyt ei kuulu vielä tähän oliohmointiin, mutta siellähän oli se meillä se count, mikä osasi laskea sen lukumäärän, eli se eilinen demotehtävä periaatteessa olisi voitu tehdä näin käyttäen tätä linkuuta, eli sanotaan tuolla jonolle, että alahan laskee kaikki, tämä laskisi kaikki merkit sitä jonosta, mutta jos mä sanoisin, että silloin kun sieltä löytyy kirjain C, niin se lasketaan mukaan, jossa C on sama kuin S. Eli tuolla tavalla olisin voinut tehdä sen eilisen demotehtävän. Eli tämä on tämmöistä funktionaalista ohjelmointia, mitä päästään tuon linkuun avulla ja sitten näillä lambda-funktioilla tekemään. Ei ole pakko osata, mutta näette sitten, mitä isot pojat tekee. Eli tämä pitää ajatella oikeastaan semmoisena, että tämä on niin kuin for-silmukka, joka jokaiselle alkiolle tekee sen, että se ottaa sieltä yhden alkion, suorittaa sille tuon testin, ja jos se on totta, niin silloin se laskee sen sinne counttiin yhteen. Eli vertaatte tätä siihen eiliseen bonusdemoon, että laske merkit, vaan eikö se oli vitostehtävä laske merkit, niin tämä niin kuin sisältää sen saman koodin, mutta se on piilotettu sillä tavalla, sitä funktiota silmukkaa ei tarvitse itse kirjoittaa. Eli sen takia isot pojat ei välttämättä nykyisin kovin monesti enää kirjoitakaan noita silmukoita mihinkään. No, siitä päästiin mukavasti kissoihin. Ja nyt me halutaan ruveta kirjoittamaan, ymmärtämään vähän sitä syntaksia, mikä meillä esimerkiksi nyt tässä akselissa oli, tai oikeastaan jopa mitä meillä tässä pelissäkin on, kun meillä lukee public class kuvaaja, ja sitten täällä on ihme private access, private niin edespäin ja niin edespäin. Eli meillä on jonkun verran ollut hämärässä tämä syntaksi, että mitä nuo tuolla oikein on, ja nyt tämän seuraavan pätkän tarkoitus olisi vähän yrittää avata sitä, mistä on kyse, ja antaa mahdollisuus siihen, että jos haluatte tehdä itse omaan peliinne fiksusti, niin voitte tehdä sinne sitten omia olioita. Ja aloitetaan sillä listauksessa olevalla tekstinpätkällä eläimet. Ja heitetäänpäs taas ensin toive tänne, että olisi kauhean kivaa, kun mulla olisi olemassa valmiina semmoinen luokka kuin kissa, mistä mä voisin luoda itselleni uuden olion, jonka nimi olisi vaikka Miuku. Eli se uusi oliohan, mistä tahansa luodaan aina sillä tavalla, että sanotaan nyy ja minkä tyyppinen vehe, ja sitten sille ehkä viedään siinä luontitilanteessa joitakin tietoja. Mehän ollaan käytetty tätä jo lukemattomia kertoja ymmärtämättä oikeastaan, mitä me tehdään tässä. Esimerkiksi luotu new physics object ja niin edespäin. Heti ensimmäistä lumiukosta tehtiin. Mutta Nyt me toivotaan, että meillä olisi olemassa semmoinen luokka kuin kissa, jolla voitaisiin sanoa, että syntyykö uusi kissa ja sitten tuommoinen ruipelo 900 gramman painoinen kissa. Ja jotta meillä tuommoinen voisi olla, niin meillä pitäisi olla jossakin sitten luokkakissa. Ja nyt mä kirjoitan sen kissaluokan tähän samaan tiedostoon. Oikeassa elämässä se kirjoittaisi ehdottomasti eri tiedostoon. Eli jokainen luokka kirjoittaisi ilman muuta eri tiedostoon. Ja Javassa ne on jopa pakko kirjoittaa, mutta kun C-sarpissa saa kirjoittaa samaan tiedostoon, niin kirjoitan tähän samaan tiedostoon. Eli jotta mä saisin uuden kissan tehtyä, mä sanoisin, että tehdään uusi luokka. Ja luokan nimi on kissa. Ja silloin meillä periaatteessa onkin uusi kissa, eli nyt tämä tuli jo hirveän tyytyväiseksi tuohon kohti. Eli enää se ei valita tuosta kissasta, niin kuin se valitti äsken. Nyt se valittaa vaan tuosta, että kissassa ei ole tuommoista muodostajaa, konstruktor, joka ottaa kaksi argumenttia, eli parametria täältä. No niin, ollaan tekemässä kissaluokkaa, dokumentoijaan tietysti aina kun tehdään jotakin, että mitä ollaan tekemässä. Ja sitten kun me saadaan tämä kissaluokka aikanaan valmiiksi, niin me toivotaan, että tämä kissa sitten osaisi tehdä jotain älyttömän hienoja temppuja. Eli me voitaisiin vaikka tuolle Miukulle sanoa, että se noin, tuo olisi meidän ensimmäinen tavoite. Ja nythän se tietysti on sitä mieltä, että ei se Miuku osaa äänellä, kun ei me sitä olla kerrottu, kuin se ääntelee, niin laitetaan se hetkeksi kommentteihin. Mutta tuo olisi meidän niin kuin lähiajan tavoite, että saataisiin ne tehtyä tuommoinen kissa, joka osaisi äänellä meillä. No niin, tämä kissa on nytten luokka, eli olio-ohmointi sisältää muutamia sanoja, jotka on melkein käytettävä oikealla tavalla, eli jokainen olio on jonkun luokan edustaja. Eli tässä tapauksessa tämä Miuku on nyt kissaluokan edustaja. Eli kaikki kissat on niin kuin samaa jutskaa, mutta sieltä otetaan yksi kissa esille, niin se on sitten olio. Ja mennään nyt tämän syntaksin mukaan järjestyksessä. Ensiksi se urputtaa mulle tuomosta, että ei ole konstruktoria. Ja konstruktori on aliohma, joita nimitetään metodiksi, jos ne on kirjoitettu tänne luokan sisälle ilman sitä static-sanaa. Eli konstruktori on silloin metodi, jolla ei ole tyyppiä, jonka tehtävä on sen olion syntyvaiheessa alustaa se olio sillä tavalla, niin kuin se siinä tilanteessa tarvitsee alustaa. No, eli nyt mä oon kirjoittamassa tänne tätä konstruktoria, joka ottaa kaksi parametria. Ja tämä menee nyt ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Yksi parametri, joka on semmoinen, mihin mä voin sijoittaa tuon, näyttää kissan nimeltä. Toinen parametri, mihin mä voin sijoittaa tuon seuraavan, 900, näyttää kissan painolta. Ja sitten pitäisi tehdä sille joku toteutus, mutta en nyt vielä jaksa sille mitään toteutusta tehdä. Eli silloin tämä on syntaktisesti kunnossa, eli silloin meillä on olemassa semmoinen luokka, josta voidaan olio luoda tuolla tavalla, että kutsutaan sitä, että viedään nuo tiedot. Ja tätä aliohmaa, huomatkaa, tämä on ainoa tapaus, missä tuossa ei ole sitä tyyppiä. Muullahan meillä on aina se void siinä, kun me tehdään aliohma. Mutta tässä tapauksessa, kun me tehdään tämä funktio tai metodi, niin tämä metodi on muodostaja, konstruktor, savon kielellä. Noin. No siihen pitäisi tietysti kirjoittaa jotain sisältöä, mutta meillä ei ole mitään järkeä kirjoittaa siihen sisältöön, jos ei meillä ole millään tavalla missään jemmassa sitä, että mihinkä me sitten pistetään tuo nimi talteen. Ja sen takia me pistetään tähän nyt sitten muutama attribuutti. Eli attribuutit on tämän olion semmoisia ikiomia asioita, jotka on syytä lähes poikkeuksetta. Ette pysty kovin helpolla keksiin perustetta, millä mä uskoisin, että joku attribuutti voisi olla muuta kuin private. Eli ne on olio omia jutskuja, siksi pistetään private, joihin vaan se olio pääsee käsiksi, eikä muut pääse käsiksi. Muut voi päästä niihin käsiksi, jos se olio tarjoaa niihin sopivalla tavalla pääsyn. Eli Nyt me tehtäisiin tänne yksi privaati attribuutti, tämän kissan nimi. Ja näitä nyt sanotaan attribuuteiksi, jotka esitellään näiden metodien ulkopuolelle. Eli tähän asti me periaatteessa ei näissä normaalissa konsoliohjelmissa olla koskaan tehty vekottimia, jotka ei olisi joko ollut pääohman muuttujia tai aliohman muuttujia. Mutta nyt tämä on esitelty tänne kaikkien näiden metodien ulkopuolelle, kuitenkin sen luokan sisälle. Ja samalla tavalla toinen vekootin sille kissalle, double paino, ja sen on toinen attribuutti. No sitten tässä muodostajassa mä haluaisin sanoa, että tämä kissan ikioma paino on se, mikä tässä muodostajassa tuotiin tuo paino sille dokumentoijaanpa se muodostaja sinne nyt ennen kuin unohtuu. Ja jos mä oon käyttänyt näiden muuttujien niminä ja sama kuin nämä attribuutit, niin mulle käy hassusti. Eli nyt jos mä sijoitan nimi on nimi, niin nythän tämä nimi on tämän muodostajametodin ikioma attribuutti. Eli jos mä sanon nimi on nimi, niin silloin mä sijoitan tälle samalle attribuutti kuin parametri muuttuja, lokaalimuuttuja, mitä nimestä halutaan käyttääkin. Eli nyt tämä sijoitus tuli tehtyä tasaan tähän samaan muuttuja, eli oikeasti ei saatu mitään aikaiseksi, ja siitähän se meille uikuttaakin tuossa, että onkohan nyt ihan tosissas. Mitä järkeä on sijoittaa, jos mulla on A ja A, niin mitä järkeä on sijoittaa A:lle A, koska se on jo siellä. Ja tämä on sen verran fiksu, että sitä valittaa. No mä en halua sitä sijoittaa oikeasti tuohon, vaan mä haluan sijoittaa se oikeasti tuonne. Ja sen mä saan sanottua, kun mä sanon, että tämä sijoitetaan nimenomaan tähän. This on aina osoitin siihen olio itteensä. Anteeksi, viite täällä kielessä. Viite. Eli ihan samalla tavalla, kun me sanottiin jollekin vehkeelle, että vaikka, että jos meillä oli vektori p, niin me sanottiin vektori p.x on jotakin. Niin samalla tavalla me sanotaan, että nyt nimenomaan tämän olion itsensä, eli tuon p-tilalla meillä on tämä olio itse, niin sen olion itsensä tähän omaan attribuuttiin sijoitetaan tuo parametrina tuotu attribuutti. Ja sitten vastaavasti this.paino on paino. Noin. Nyt se muodostaja olisi tehnyt tehtävänsä. No nyt on sillä tavalla tietysti huono juttu, että mä en millään tavalla nyt näe sitä, että mitä siellä mun kissassa on tavaraa ulospäin. Eli tästä nyt ei ole paljon iloa. Niin mä hetkeksi teen tänne. No saa se siihen jäähäkki. Eli tehdään tänne nyt yksi ylimääräinen metodi tähän kissaan, toString, tai antaapa se hetke olla tekemättä. Katsotaan, mitä käy. Eli jos mä pääohjelmassa menisin nyt sanomaan, että console write line miuku, ja katsotaan, mitä se nyt tulostaa mulle. Niin se tulostaa kissa, joka johtuu siitä, että näköjään se tulostaa tämän luokan nimeen sieltä. Eli kun miuku on kissaluokan edustaja, niin koska enempää ei tiedetä, mitä se pitäisi tulostaa, niin se tulostaa nyt sitten vaan sieltä sen luokan nimeen, eli se tulosti tämä miuku. Miuku on kissa. Mutta tämä miukuhan on paljon hienompi kissa, sen nimi on miuku ja se painaa 900 grammaa. Niin sen mä saan muutettua, että oikeasti, kun mä kirjoitan tänne WriteLineen jotakin, niin sillä WriteLineille pitäisi viedä parametrina merkkijonoja. Eli jos mä tulostan pelkän miukun, niin oikeasti se tekeekin sillä tavalla, että jotta se pääsee sen tulostamaan, niin se käykin kutsumassa metodia toString. Ja jos en mä kirjoita sitä metodia toString, niin silloin se kääntäjä tekee sen mun puolesta, ja se valmis toString tekee sitten se tulosti sen luokan, mitä se kissa edustaa. No niin, tehdäänpäs tänne sitten oma toString. Ja nyt tässä on yksi taikasana, override. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt me korjataan se tavallaan se valmiiksi tehty toString-metodi semmoisella, joka toimii meidän haluamalla tavalla. joka tekee sen, että se tulostaa tämän kissan omaan nimeen. Ja jos jonkun elämää yhtään helpottaa, niin tuohon voi kirjoittaa tis.nimi. Eli se tulostaa nyt, palauttaa nimenomaan oman nimensä, liimaa sen perään välilyönnin ja vielä sen perään liimaa oman painonsa. Noin. Jos en mä kirjoita tätä tis, niin silloin se tarkoittaa, jos on lokaalimuuttuja tämän niminen, se tarkoittaa sitä, mutta jos ei ole mitään lokaalia muuttuja tämän nimistä, niin se tarkoittaa ilman muuta tuota omaa attribuuttia. No niin, eli saa sen tis kirjoittaa siihen, tai ei tarvitse kirjoittaa. Ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt se sanoo, se tulosta menee, että miuku 900 grammaa. No, sitten mä haluan, että kissat osaa äänellä. Eli mä kirjoitan tänne metodin, mikä ei palauta mitään. Tämä ei ole kovin hyvä esimerkki, mutta on hirvittävän vaikea keksiä mitään. Mitään hyvää olioesimerkkiä, mikä ei ole sitten, olisi sitten luonteeltaan liian monimutkainen siihen tilanteeseen. Noin. Eli mä voisin tehdä kissalle metodi ääntele, ja se sanoisi miau. Ja sitten nyt jos mä täällä pääohmassa tai missä mä ikinä tarviinkaan sitä oliota, sanon sille mun kissalle, että ääntele, niin silloin se sanoo miau ja kohta tuo tulostaminen tulostaa sen. Eli tässä on nyt minimaalisessa määrässä niin tietyssä mielessä kaikki, mitä siinä olio-ohmoinnissa on olemassa. Siinä on nytten meillä attribuutteja, siinä on meillä muodostaja, ja sitten meillä on täällä yksi ikioma metodi. Eli nyt näitä sanotaan metodeiksi, koska meillä ei täällä ole sitä static-sanaa. Se static-sana teki sitä semmoisen, että nytten ei tarvii olla oliota, että se voi äänellä, mutta nyt kun siitä puuttuu static, niin mä en voi enää sanoa täällä tuolle kissaluokalle. Eli mä en voi sanoa kissaluokalle, että ääntele, se ei ehdota mulle semmoista täällä. Mutta jos mä laittaisin sen static-sanaa, niin silloin mä voisin sanoa tuolle kissaluokalle, että sen kuuluu äänellä. Dokumentoidaan nyt se ääntele-metodikin siihen, niin jää hyvää. Hyvä esimerkki. Noin. No, mitä jos mä haluaisin sitten koiraluokan? Niin naapurin poikahan kipittää välittömästi apua ja kertoo, että sen kun teet koiraluokan sieltä, tosta vaan koira ja sen nimi on Musti ja sitten se on koiraluokkaa ja tänhän ei tähän pelkkä merkki jono, mutta miksei sen nimi voisi olla Musti, ja se nyt on selkeästi isompi kuin tuo miuku. No, sittenhän meillä voisi olla useampiakin näitä kissaluokan edustajia. Meillä voisi olla siellä Mirri, joka on vaatimattomat vajaa 20 kiloa. Ei paljon Mustin kannata sillä isotella. Ja sitten Mirri osaa äänellä kanssa. Ja nyt kun me tehdään Musti, niin kyllähän Mustinkin täytyisi osata äänellä. Siitä tuu mitään, jos nuo kissat rehentelee yksistään. No, nyt se ei tykkää yhtään, kun meillä on koiraa olemassa. Ja nyt se naapurin poika kipittää apua, että ei muuta kuin tosta kopyy kaikki talteen. Pistetään se tähän lähemmäksi. Ja tehdään tästä nyt sitten suoraan koira. Saisinkohan mä tehtyä se jopa sillä tavalla, että maalataan tuo pätkä ja sanotaan, että Ctrl H niin kuin vaiha, kissasanat koirasanaksi selectionissa replace all. 9 vaihtoa teki, tulikohan se nyt hyvä koira. Koiraluokka, joka saa äänellä, koira. En nyt näitä kommentteja, siis tämmöisiä kommentteja ei oikeasti kirjoiteta, tämä oli vaan nyt teille tässä syntaksista. Alutetaan koiran nimi ja paino, miksi sä laittoi se ison koira. Koiralle annettava nimi, koira, niin edespäin. No eihän se tuolla tavalla se koira ääntele, eli siihen laitetaan hau hau, noin. Ja samalla tavalla se sitten voidaan muuttaa se koiran tiedot merkkijonona. Me voitaisiin vielä tulostaakin se meidän Miuku ja Mirri ja Musti sieltä. Noin. Ja nyt siellä koira ääntelee iloisena ja Miuku tulostaa itsensä ja Mirri tulee tai muuttaa itsensä merkkijonoksi ja sitten tuo pääohjelma tulostaa se ja niin edespäin. No, kyllähän me tälläkin tavalla saataisiin ohjelmaa tehtyä, että copypastetaan sitä. Mutta tuo koodi on nyt niin tajuttoman samanlaista tuossa, että nyt tarttisi olla jotain viisaampaa tapaa olemassa. Ja se viisaampi tapa on sitten, että käytetään perintää. Eli tehdäänpäs tänne uusi projekti, eläimet perinnällä. Ja koitetaan päästä siihen, että meillä olisi tasmalleen sama pääohjelma kuin äsken. Eli mä tämän pääohjelman kopioin tuosta äskeisestä ihan surutta semmosenaan. Eli eläimet perimmällä tehdään täsmälleen samanlainen pääohjelma siihen. Noin. Ja sitten lähdetään miettimään, mitä meillä äsken oli siinä. Eli äsköhän meillä oli koira ja kissa, jotka ei monessakaan kohti eronnut toisistaan. Loppupelissä ne oikeastaan erosi toisistaan pelkästään tuossa, että ne äänteli eri tavalla. Nyt niin kuin tämä lähtökohta. Ja silloin, jos meillä on tämmöinen tilanne, niin meidän kannattaakin tehdä sillä tavalla, että me tehdään ensiksi kopioijastelta eläimistä tuo meidän kissa, mutta ei tehäkään kissaa, vaan tehdään siitä nytten, vaihdetaankin tämän nimeksi nyt sitten, mä äsken keksin sen pikanappula, mikähän se oli, Ctrl H oli täällä etsikorvaa. Ctrl H, eli kaikki kissat vaihdetaan eläimeksi. Eli tehdään ensiksi tämmöinen luokka eläin ja kaikilla eläimillä on sitten nimi ja paino. Ja kun eläin synnytetään, nyt tämä taivutus ei mennyt ihan puikkoihin, kun tehtiin etsikorvaa, että tuossa tarvii pientä. Tämä on Suomessa ongelma, että ei voi tehdä vaan tolleen, että vaihtaisi, mutta korjataan ne joskus. No niin, kun eläin luodaan, niin laitetaan se eläimen nimi ja paino jemmaa, mitä sille tuotiin. Kun eläin ääntelee, niin sitten on vähän ongelmia, että miten se yleinen eläin ääntelee. Tuommoinen peruseläin, jossa tulee mato tai muu, niin emme tiedä, miten se ääntelee, niin laitetaan se hetkeksi vaikka, että se ääntelee tuolla tavalla. Ja jos se eläin muuttaa itsensä merkkijonoksen, tuo meille kelvatkoon. Eli ei tehdä siihen mitään se ihmeempää. No sitten, että saataisiin kissa aikaiseksi, niin tehdäänkin kissan kanssa sitten tämmöinen temppu. Katsotaan, voiko sen tässä kielessä kirjoittaa tähän yläpuolelle. Eli mä kirjoitan tähän luokan kissa, josta mä sanon, että se kissa perii kaikki ne temput, mitä eläin osaa tehdä. Eli tuo kaksospiste tuossa tekee sen, että tässä kielessä se perii. Jossain toisessa kielessä sanotaan, että extends, eli se laajentaa jonkun toiset ominaisuudet. Ja tässä kohti pitäisi pystyä sanomaan hyvällä omalla tunnolla, että kissa on eläin. Jos tuo voitte hyvällä omalla tunnolla sanoa, niin silloin tämä perintä on loogisesti järkevää. Englanniksi sanotaan, että is a sääntö. Eli jos te peritte jonkun jostakin, niin teidän pitäisi voida sanoa, että kissa is a eläin. Jos te teette autoa sillä tavalla, että teillä on ensiksi moottori ja sitten yritätte periä siitä autosta moottorin, niin te ette voi kovin hyvällä omalla tullaan sanoa, että auto on moottori. Että jopa siinä Kimi Räikkösen autossa on muutakin kuin moottori. Eli silloin teidän pitää oikeasti sanoa, että autossa on moottori, has a motor. Eli Silloin, jos ette voi sanoa isö, niin teidän pitää käyttää koostamista. Ja tämä on koostamista, että me laitetaan sitten sen olion sisälle attribuutteja. Eli jos me tehtäisiin auto, niin se auton sisälle laitetaan moottoriattribuutti ja rengasattribuutti ja toinen rengasattribuutti ja niin edespäin. Eli nyt me sanotaan, että kissa perii kaikki eläimen ominaisuudet. No sitten valitettavasti näissä kielissä meidän on pakko sanoa sitten tuolle kissallekin, että miten se muodostaja toimii. Ja tämä pikkasen nyt tämmöisessä lyhyessä esimerkissä antaa väärän kuvan tästä. Eli mä sanon, että kun kissa luodaan ja sille tuodaan nimi ja paino, niin silloin kutsutaan sen luokan muodostajaa, josta tämä kissa on peritty, ja viedään tuo nimi ja paino sille luokalle. Ja se hoitelee sitten se homman. No niin, nyt mulla on kissa olemassa. Tehdäänpäs äkkiä sitä koira samalla tavalla. Eli nyt ei voi muuta oikein kuin copypastata tässä. Ja koira tehdään samalla tavalla, että koira perii kaikki eläimen ominaisuudet. Koirastakin voidaan hyvällä omalla tulla sanoa, että koira on eläin. Ja alustetaan se koiran nimi ja paino. Ja tehdään muodostajametodi koira. Koira ja tämän muodostajametodin erikoisuus on se, että sen metodin nimi pitää olla täsmälleen sama kuin tuon luokan nimi. Eli silloin sitä tulee muodostaja, kun se nimi on just sama kuin se luokan nimi. Siinä ei saa sooloilla yhtään. Sitten on kieliä, missä erikseen sanotaan tähän eteen taikasana konstruktor, jolloin se nimi saa olla mitä tahansa. Mutta näissä C++:n syntaksilla varustetuissa kielissä, kuten C++, Java, C#, niin se muodostaja tulee siitä, että se on metodi, millä on sama nimi kuin tuo, eikä ole tyyppiä. Ja siinä kutsutaan kanssa sitä kantaluokan muodostajaa. Eli nyt minä en pääse käsiksi siihen nimeen. Mä en voi kirjoittaa täällä, että tispisten nimi on Kalle, koska se nimi on siellä privaatti attribuutti siellä kantaluokassa. Eli itse tämä kissa tai koirakaan ei pääse käsiksi siihen nimeensä. Mutta ei sen tarvitse päästäkään. No, toimiiko tämä ohma nyt? Eli ainakin se on kääntäjä hirveän tyytyväinen. Miten täällä käy, kun mä yritän tätä ajaa? Niin katsotaanpas, mitä tapahtuu, kun mä ajaan sen. Niin näytti vähän liian hyvältä ollakseen totta, nimittäin nyt se ei ollut taas se pääohma vaihdettu. Eli nyt ne eläimet, koska ne kaikki peri se yleisen eläimen, ja mä sanon täällä kissalle ääntele, ja mä en ole kissaan kirjoittanut sitä ääntele, niin se menee silloin tänne yleisen eläimen ääntelyyn. Ja mä en halua sen tekevän tällä tavalla, mä haluan sen tekevän sillä tavalla, että se ääntelee niin kuin kissa ääntelee. Eli nyt tehdään tähän kissaan sen verran lisää, että sanotaan tähän kissaa, että tämä overridaa sen kantaluokan ääntelyn. Eli nyt kun mä sanon täällä tälle miukulle, että ääntele, niin miuku on kissa. Silloin me mennään kissaluokkaan. Kissaluokasta löytyy oma ääntele ja silloin se ääntelee niin kuin kissa ääntelee. Koiraluokkaa en ole tehnyt vielä ääntele. Eli niin kuin koira ääntelee, niin se vielä siellä mutisee. Mitä mä sain siinä virhettä vielä? Tää on hyvä tuossa C#:ssa, että se sanoo, että jotta tämä ääntele olisi mahdollista overridata, niin se pitää täällä kantaluokassa sanoa virtuaaliseksi metodiksi. Tämä puuttuu C++:sta ja tuon virtuaalisana unohtaminen tarkoittaa aika katastrofia tuossa. Eli nyt kissa osaa äänellä. Ja sitten vaan sama temppu tehdään sitten koiralle. Eli lisätään vielä tuonne meidän luokkaan koiraääntely, missä meidän koiraluokka on tuossa koiraluokkaan. Siis se alkaa tuosta koiraluokka ja loppuu tuossa. Voidaan vaikka muistin virkistyksi laittaa tuonne kommentti, että siinä loppuu koiraluokka. Koiraluokka ääntelee noin ja siihenkin meidän pitää kirjoittaa se, antaako sitä virheen, jos en overridea. Valitettavasti ei antaa se sitä varoituksen, että tämä siis muuten overridea. Jos se antaa tuommoisen hides-ilmoituksen, se tarkoittaa, että se piilottaa näkyvissä sen toisen, mutta se ei oikeasti overridea sitä. Ja nuo kaikki varoitukset kannattaa ottaa tosissaan, eli overridetaan tuo. Ja nyt koirakin sanoo hau hau. Eli nyt mulla on oikeastaan sama ohjelma kuin äsken. Sama täsmälleen pääohjelma toimii kuin äsken. Mutta nämä kissa ja koira on tietyssä mielessä tehty pienemmällä vaivalla. Se vaiva ei näyttänyt ihan pieneltä, eli onhan tässä kissassa nyt rivejä. Se tilanne paranee, jos mä tähän eläimeen laittaisin lisää temppuja. Niin kaikki ne temput, mitä mä laitan tähän eläimeen, niin tulisi sitten yhdellä vaivalla tehtyä sekä kissaa että koiraan. Eli silloin se rupeaa se tilanne siinä paranemaan. No, mitäs mä saan nyt sitten parempaa aikaiseksi kuin tuossa äskeisessä kopypastessa, koska ei tuo kissan pituus nyt niin paljon lyhyemmältä näyttänyt kuin se ensimmäisen kissan pituus. Niin mä saan semmoisen hyvän asian siinä kun polymorfismi. Eli mä voin tehdä sitten täällä sillä tavalla, että mä luon taulukollisen tai listan vekoottimia, jotka ovat tyyppiä eläin. Ja nyt se hieno asia on se, että mä voin tänne eläimet taulukkoon tai listaan. Mä en viitti tähän taulukkoon tehdä, koska esimerkissä on meillä jo taulukko. Mulla ei ole Plutoa siellä, niin laitetaan vielä Plutoa sinne muiden kaveriksi, niin onpahan sekin sitten. Noin. Eli mä voin lisätä nyt tähän listaan, samaan listaan sekä kissoja että koiria. Ja jos peritte nyt eläimestä madon tai kotkan tai jonkun muun hienon vehkeen, niin niitäkin voitte laittaa sitten tuonne samaan taulukkoon. Ja tätä sanotaan nyt polymorfismiksi, eli nytten tämä eläin täällä taulukossa sen mukaan, että sattuuko se oikeasti olemaan kissa toteutus siitä eläimestä vai koira toteutus, niin se toimii sitten eri tavalla. Eli nyt jos mä vaikka viuhon tuon koko eläimet taulukon läpi te, for eachillähän se on kätevä mennä läpi te, for eachillä meen läpi te sen ja sanon jokaiselle eläimelle siellä. Eli mä otan sieltä yksi kerrallaan yhden eläimen, elukka in eläimet taulukko ja jokaiselle eläimelle sanon sieltä kerralla, kun saan sen sieltä, niin sanon sieltä, että elukka.ääntele, niin tuon polyformisti ansiosta, niin sen mukaan kuka sillä sattui olemaan. Se ei sanonutkaan sitä eläimen ääntele, eli sitä kysymysmerkki, vaan se sanoo sillä tavalla, niin kuin se kyseinen vekotin sattui olemaan. Ja tähän perustuu kaikki nämä graafiset työkalut, mitä teillä on. Jypeli perustuu tähän. Eli nyt jos teillä sattuu olemaan jossakin paikassa joku nappula täällä vaikka, niin nyt tuo nappula on täällä graafisessa vekosysteemissä tavallaan tommonen eläin, eli se on joku graafinen jutska, missä on joitakin perusominaisuuksia. Ja sitten nappula on peritty siitä, ja nappulassa on sitten metodi piirrä itses. Ja nyt tämä koko tämmöinen graafinen jutska on vaan taulukollinen niitä graafisia vempaimia, johon on laitettu sinne tänne nappuloita, sinne tänne tämmöisiä tekstiluotioja ja niin edespäin. Ja sitten se mennään läpi koko se taulukko ja jokaiselle vehkeelle sanotaan, että piirrä itses. Ja Jypeli tekee just sitä samaa, eli sinne voidaan laittaa vaikka mitä erinäisiä objekteja. Ja sitten jokaiselle objektille, kun se näyttö halutaan tehdä, niin sanotaan, että piirrä itses. Nyt me sanottiin jokaiselle otukselle, että ääntele. Ja sen mukaan, mikä se käytännön toteutus sattuu olemaan, siinä piirrä itses, tai tässä tapauksessa se ääntele, niin sillä tavalla se sitten tekee. Eli tämä on tajuttoman hieno juttu. Eli silloin mä voin käsitellä kaikkia niin kuin samanlaisina, vaikka jokainen on oma yksilönsä. Eli te olette niin kuin, kaikki olette ihmisolioita, eli semmoisena luokkana te olette niin kuin, kaikki samanlaisia. Mutta sitten jos teidän pistettäisiin taulukkoon ja mentäisiin se taulukko läpi ja jokaisen käskettäisiin tehdä joku temppu, niin jokainen tekisi sen vähän eri tavalla. Eli nyt ei tarvitse enää tehdä mitään ihme iffiä, että jos sattuu olemaan kissa, niin tehdään näin, jos sattuu olemaan koira, niin tehdään näin. Ja tästä lähtee esimerkiksi se pomppivat viholliset, että tehdään sinne oma luokka, joka peritään vaikka fysiiksobjektista ja vaikka pomppiva vihollinen. Ja sitten sille vaan tehdään semmoinen, että silloin kun sen pitää tehdä se oma hommansa, niin se pomppaakin siellä. No sitten. Täällä näyttää mallissa olevan Plutolle on laitettu juoksuvauhti, niin kokeillaan saada tuossa nyt juoksuvauhti tuonne Plutolle. Eli nythän Plutolla ei ole tuommoista juoksuvauhtia. Ja mikä se Pluto oli? Pluto näytti olevan koira. Eli jos mä tuommoisen haluaisin, niin mun pitäisi mennä koiraan ja pistää koiraan vähän lisää ominaisuuksia. Ja tehdään nyt just samalle, kun siellä on tehty, niin ei tule sooloiltua eri tavalla. Eli mä voisin sanoa täällä nyt, että koiralla on tämmöinen ominaisuus. Ominaisuus me saadaan tehtyä sillä tavalla, että me sanotaan, että julkinen, minkä tyyppinen ominaisuus, ja sitten sillä on metodit, get ja set, joita tässä tapauksessa ei ole toteutettu millään tavalla. Mutta mä teen tuosta esimerkin toisen tähän, eli jos koiralla olisi attribuutti, että osaako se kuolata vai ei, niin koiralla voisi olla attribuutti kuolaa ja tämmöinen peruskoira, mille ei ole sanottu erikseen, että kuolaako se vai ei, niin sillä se olisi, että se ei osaa kuolata. Ja sitten mä voisin tehdä tuosta ominaisuuden sillä tavalla, että mä julistan sen julkiseksi ominaisuudeksi. Kirjoitan sen vaikka nyt isolla ja kerron, että millä tavalla, jos joku haluaa tuon kuolaamisen asettaa, niin millä tavalla hän sen tekee. Eli jos joku haluaa tuon kuolaamisen asettaa, niin silloin se laittaa tähän ikiomaan attribuuttiinsa sen parametrina tuodun asettamisarvon, jonka nimi on aina valjuu tässä kielessä. Ja jos joku haluaisi kysyä, että osaako koira kuolata, niin silloin se kysyy sen get-metodilla, ja me palautetaan silloin tuo meidän ikioma attribuutiarvo. Eli tämä, että me kirjoitetaan näitä juoksuvauhti get-set, niin se tekee kaikki nämä jutut mun puolesta. Eli tämä on lyhenne tämmöiselle asialle. Ja nyt kun mä sanoin että tuolla, että Pluton juoksuvauhti on 50, niin mä voisin laittaa vaikka tähän samaan silmukkaan, että jokainen elukka mulla ääntelee, ja sitten mä vielä tulostan sen elukan tuossa, ja miten mä saan sen elukan tulostettua, niin nythän se ei Pluto osaa sanoa mitään sitä juoksuvauhdistaan, mutta jos mä tänne koiraan tekisin uuden metodin, to string tekisin koiraan sillä tavalla, että se overridaa sen perusjutun, nimeensä se ei pysty tulostamaan, koska se nimi on privaatti siellä kantaluokassa. Eli tässä kohti mä sitten sanoisin, että kututaan sen kantaluokan to string-metodia, eli mistä saadaan koiran nimi ja paino. Sen perään liimataan sitten tieto siitä, että osaako tämä koira kuolata vai ei. Ja sen perään liimataan vielä tietoa, että kuinka kovaa tämä on juoksemaan. Noin. Eli nyt kun mä ajan sen, niin kaikissa koirissa tämä toString toimii eri tavalla, kun se toimii sillä kantaluokassa. Eli se tekee sen kantaluokan tempun, eli saa sen nimen, painon, ja sitten sen perään liimaa nuo asiat. Eli nyt aina kun tulostetaan koira, niin se kertoo sen, että osaako se kuolata vai ei. tuolla ei näköjään meidän Musti osaa juosta yhtään, niin voidaan Mustille sanoa kanssa, että menisin kirjoittaa javaa, että se et juoksuvauhti. Musti juoksee 30 ja Musti sitten ei pääse niin kovaa sen takia, että se kuolaa koko ajan juostessaan, eli siksi Mustilla on true tuo. Ja nyt sitten Mustin tapauksessa se osaa kuolata ja se juoksee 30. Eli nyt se on vaan mielikuvituksesta kiinni, että mitä temppuja laittaa näihin eläimiin, mitä ne osaa niin kuin pitää jemmassa asiaa ja miten niihin reagoidaan. Ja siellä nyt on jonkun verran esimerkkejä siellä Angry Legossa niistä itse tehystä olioista, esimerkiksi se kääntyvä maila on esimerkki tämmöisestä, missä se tavoitekulman asettaminen tekee sen, että se koko ajan pyrkii sitä mailaa kääntämään siihen pyydettyyn tavoitekulmaan. Ensi demossa tulee teille sitten, jos ette teekään itse, niin kattokaa ainakin se toteutus sitten siihen, kun tehdään se pomppiva vihollinen, niin se tehdään just tällä tekniikalla. Olikos meillä vielä jotakin temppuja niillä eläimillä siellä, mitä ne osaa tehdä? Eipä oikeastaan. Jos kissaa haluttaisiin omia erilaisia ominaisuuksia, vaikka hännän pituus, niin sen kun laitetaan tänne sitten hännän pituus, private int, sitä nyt ei millään kannata häntää lähteä mittaamaan, hännän pituus, ja se voisi olla vaikka 280 milliä. Tuommoisella kissalla meille sitten erikseen kerrottu. Et lisäätte sinne niitä, jos niitä tarvitte. Ja jos se tarvitsisi tulostaa, niin se voitaisiin taas siihen stringiin tai muuhun laittaa se mukaan. Joo, kysymyksiä kissoista ja koirista. Tätä ei ole siis pakko osata niin kuin tuottaa tätä koodia. Se, mitä tästä olisi hyvä osata, niin olisi se, että jos tästä ensimmäisestä esimerkistä ymmärtäisi tämän syntaksi, että miten se menee, että meillä on luokka, siellä on attribuutteja, siellä on metodeja, koska itse asiassa koko meidän peli on luokka. Eli kun katsotaan tätä perus vaikka Angry Lego-peliä, niin sehän on meillä luokka, jossa on nyt joitakin attribuutteja, eli tuossa Angry Lego-pelissä meillä oli attribuuttina nyt sitten tiilen korkeutta, tiilen leveyttä, se kääntyvä maila, näköjään pistennäyttö ja top tenniä ja niin edespäin. Ja muistakaa kirjoittaa se privaate siihen jokaisen attribuutin kohdalle. Tämä kieli ei sitä vaadi, jos te unohdatte sen privaate kirjoittaa, niin ne on automaattisesti privaate, mikä on hirveän hyvä valinta. Mutta sitten kun te menette Javaan, niin Javassa valitettavasti se, jos unohdatte kirjoittaa sen privaate, niin se ei tarkoita samaa asiaa ja se on paljon huonompi. Eli se on paljon parempi, että te opettelette aina kirjoittaa sen private attribuutin eteen, niin silloin se on refleksi, joka toimii sitten oikein muissakin kielissä. Ja tämän private idea on siinä, että nyt täällä ei kukaan pääse ulkopuolinen siihen käsiksi. Eli nyt jos joku yrittää sanoa miukulle, että miukun nimi on jotakin, niin sen ansiosta, että se on private, niin se tuossa sanoo, että ei voi siihen nimeen pistää mitään, koska se suojaustaso estää sen. Eli se nimi tulee nyt laitettua vaan silloin, kun se kissa syntyy, niin silloin me ristitään sinne se miukuksi. Jos meidän ihan pakko olisi saada se, että joku voi kysyä sen nimeen sieltä, niin me voitaisiin toki tehdä tähän kissaan nytten, eläimeen, mikä mun eläin hukku. Se oli tuolla toisessa luokassa perinnällä. Eli me voitaisiin tänne eläimeen tehdä tietysti tällä tavalla, että me tehtäisiin tänne public-nimi, joka on tyyppiä string, jonne me tehtäisiin yksi ainut metodi, get. Eli kun sitä joku haluaa tivata, että miten tämän nimen saa, niin silloin me annetaan se nimi sieltä käyttöön. Mutta ei tehdä siihen set-metodia. Eli nyt mä voisin käyttää täällä pääohjelmassa sillä tavalla, että mä vaikka tulostasin näyttöön pluto.nimi. Eli nyt mä saan käyttää sitä, kun mä annoin siihen oikeuden käyttää. Eli ton private ansiosta mä voin piilottaa, että muut ei pääse siihen. Näillä ominaisuuksilla mä voin julkaista sieltä jotakin pihalle, eli nyt mä annan vaan mahdollisuuden katsoa sitä ominaisuutta, mutta sitä ei saa muuttaa sitä ominaisuutta. Joo, eli niille, jotka ei niin suurta tavoittele, niin tää, ymmärrätte nämä sanat, mitä täällä on vähän, että mitä niillä on merkitystä. Jotka haluaa tehdä hienomman pelin, niin voi sieltä periä fysiksobjekteista omia oltuuksia ja tehdä niille jotain hienoa, ja silloin se pelin tekeminen on huomattavasti paljon helpompaa. Kysyttävä. Kukaan ei saanut karkkia tänään.